Sada je 17 časova i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, ova je emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas je ponedeljak, a ponedeljkom govorimo o zdravlju. Naš današnji gost je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dr. Predrag Vidaković. Dakle, fizikalna medicina i rehabilitacija. Možda je prva tema o kojoj bismo mogli da govorimo, bol. Bol je, kažu stručnjaci, često simptom oštećenja tkiva ili nervnih struktura, također relativno su česte povrede, a onda još što šta možemo da kažemo. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Slušalci znaju, ukoliko požele da vas nešto pitaju, ja pretpostavljam da ćete ih vi rado posavjetovati, a naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Fizikalna medicina i rehabilitacija se ne bavi operacijama.
Ne. Zato su i stvoreni fizijatri da pomognu ljudima koji se plaše operacija, koji žele da je odlože, koji žele da probaju nešto pre operacije ili umjesto operacije, a vrlo često i pre i posle operacije je neophodna intervencija fizijatara i fizioterapeuta da bi se stanje što više doteralo, bilo pre operacije da lakše podnese pacijent operaciju, bilo posle operacije da se rehabilitacionim postupcima vrati u svakodnevni život.
Zona vašeg interesovanja je jako široka. Od potpuno teških i nepokretnih bolesnika do onih koji se žale na neke sasvim, oni kojima je teže, rekli bi sasvim lake teškoće.
Jeste. Vrlo često pacijenti kad dođu kod nas, to više nisu lake tegobe, to nisu povremeni bolovi. To su već bolovi koji im zadaju prilično problema i oni su već izgubili svaku nadu, probali su tablete, probali su vrlo često i neke nepopularne metode, vrlo često pogrešno grejali ili hladili, išli kod nekih nadri lekara. Tako da na kraju kad vide da ništa nije pomoglo dovoljno brzo ili u dovoljnoj meri, onda su odlučili da se jave lekaru, najčešće fizijatru, specijalisti. Tu je važno da svakog pacijenta shvatimo ozbiljno, da uradimo neophodne preglede, obične kliničke preglede, ali i da se uradi sve što je potrebno od dijagnostike. Znači, ne možemo sve pomoću štapa i kanapa, potrebna je i tehnika.
A ono što ljude, pacijente dovodi do lekara, vodi do vas, je zapravo bol.
Jeste. Različit je prag osjetljivosti na bol kod različitih ljudi. Neko može da trpi više, nekom pomogne pola tablete nekog analgetika, neko pokušava razne babske lekove iz prošlosti, ali kada vide da ne može sve da se reši na njima poznate načine, dođu kod fizijatra jer znaju da tu postoje neke analgetske procedure pomoću struje koje vrlo dobro pomažu kao same ili u kombinaciji sa lekovima koji se putem, na primjer, elektroforeze ili sonoforeze uteruju na lokalno mjesto bola. To ne mogu sami da rade, nemaju takve aparate, ne znaju kako i zato se obraćaju lekaru koji procenjuje koji lek, na koje mesto i na koji način bi mogao da najbrže i najpametnije deluje.
I ponekad vaše ordinacije liče na svemirske stanice spune raznih kada, dugmića, čudovnika.
Jeste, to tako izgleda na prvi pogled, međutim već 50-ak godina postoje tačno jasni principi i delovanja kako koja struja deluje, za koje indikacije se primenjuje, koje kombinacije različitih terapija daju najbolji efekat. Naravno, tehnika ide dalje, aparati su sve savremeniji, širi se indikacijono područje, ali još uvek važno je znati teoriju i kombinovati na pravilan način, jer najbolja kombinacija nije pokušavati jednim pa drugim pa trećim, nego svoje dve, tri vrste struje istovremeno primjenjivati.
Da li je lako naći dijagnozu bolu?
Pa ne baš uvek. Nekada možemo, ako posumnjamo na određeni deformitet, ako se čovjek konkretno žali na određeni zglob ili deo tela, onda ciljano radimo tu dijagnostiku, vidimo šta ne valja, da li je u pitanju kost ili hrskavica, i zatim ili nešto na mekim tkivima, i onda delujemo ciljano tačno na taj deo. Ukoliko je reč o opštem bolu celog organizma, malaksalosti, depresivnosti i takvim stvarima, onda tu možda treba da se uključi neki specijalista druge oblasti, možda neurolog, možda neuropsihijatar. Ako posumnjamo na odnos na nekom laboratorijskoj analizi da nešto nije u redu sistematski ili sistemski, onda angažujemo reumatologa koji daje svoj doprinos, ali timski rad u svakom slučaju uvek postoji. Fizijatri vrlo često budu na kraju cele priče, ali nekada baš suprotno, čovjek prvo dođe kod fizijatra, a ako se tu vidi da treba angažovati nekog drugog, onda prvo angažujemo druge specijaliste, pa na kraju opet se pacijent vraća svom fizijatru.
Nebojša je sa nama. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htio sam samo da pitam profesora ili doktora već struke. Imam problema već više od 20 godina, imam samo 62 godine, a već 20 godina imam problema sa kičmom. Evo sad ovo proleće koje nastupa, organizam se brani kako, pa preznoje se, a to preznajavanje izaziva posle i probleme u višijom delu kičme. Ja sam htio da pitam za savjet, šta to raditi?
Hvala.
Pa evo, koliko sam mogao da shvatim, vi već imate dijagnostikovane probleme pošto ste spomenuli išijas, na lumbosakralnoj kičmi. Verovatno je tu problem u diskusima koji su pomerili se, iskočili, pritiskaju nervne završetke. Najgora varijanta kod takvih hroničnih degenerativnih reumatoloških tegoba su promjene u proleće u jesen, kad su hladne noći, a topli dani ili obrnuto. Čovjek vrlo često se oznoji, biva izložen promaji koju u inostranstvu nigde ne priznaju, a kod nas je vrlo česta priča o promaji. Tako da ono što vi možete da uradite je, ukoliko naravno nije potpuna ukočenost i ukoliko možete da funkcionišete i da hodate, to je da postepeno povećavate svoju fizičku aktivnost, da se prilagodite ovom letnjem vremenu, da ne budete previše obučeni, da ne dođe do preznojavanja i da se postepenim povećanjem kondicije ojačaju ti mišići levo i desno od kičmenog stuba koji bi trebalo da vas štite tokom leta, tokom uobičajenih dnevnih aktivnosti ili rekreativnog bavljenja sportom. Ukoliko je neki veći problem, uvek možete da se javite. Ja sam stalno zaposleni fizijatar u opštoj bolnici Bell Medic i možete da se javite na konsultaciju, na pregled, na nešto od dijagnostike, pa ćemo napraviti plan za dalje.
A sa nama je i Marica. Marice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktora. Ja sam pre jedno 5-6 dana pala ovde u sobi i povredila sam ovu ključnu kost tako da mi je bilo otekla pa kao orah na gore. E sad mi je to malko spalo pa je to otišlo na niže. Sad ja pitam lekara da li je to opasno što se spustilo dole.
Ako niste radili snimanje, dijagnostikovali da je reč o prelomu i ako mislite da nije prelom i ako je ta ruka pokretljiva i može da se koristi, onda je reč samo o nekoj kontuziji mekih tkiva gdje se napravio hematom, vremenom hematom po cijelom zemljine teže se spušta, menja boju iz tamno ljubičaste u zelenkastu, kasnije u žutu, ubrzat ćete celu priču ako budete mazali neke preparate, ne znam da li smem da ih reklamiram, ali to su preparati koji gelovi, masti koji razbijaju modrice i poboljšavaju bržu resorpciju. Ima ih raznih na tržištu i ukoliko mislite da je ipak reč o prelomu, a niste nikada to uslikali, neophodno je da vidite. Ako je prelom, morat ćete da nosite imobilizaciju verovatno u obliku takozvane osmice koja će da dozvoli da kost zaraste u pravilnom položaju, a samim tim će i kasnija pokretljivost da bude mnogo lakša.
Ja sam bila sam kod ortopeda.
Dobro.
I on je rekao da nema nikakvog preloma. Da je to jak udarac i da pijem, da odem kod lekarke da mi da samo u slučaju bolesti aspirin. A sad koji aspirin ne znam. Sad sutra ću ja da idem kod opšte prakse da vidim šta. Ali mene ne boli sad tu gde sam se ja udarila, nego boli me iza vrata, skroz. Ide ka plećki.
Verovatno ste u toku udarca ili pada došlo je do istezanja određenih mišićnih grupa i direktnog udarca na ključnu kost. Pored toga što ćete otići kod vaše doktorke opšte prakse, ne bi bilo loše da posjetite i svog fizijatra ili ko je nadležan u vašem domu zdravlja, možda može da primeni nešto od elektroterapija da bi ubrzao celu tu priču, da to brže i bolje zaraste.
Ja još jedno pitanje, smem li da vas pitam?
Izvolite, kratko, kažite
mi se. Ja sam pala pre 6 mjeseci ovde na sred sobe i povredila sam ovu trtičnu kost. I oba dva su mi to kuka bila povređena da ja nisam mogla uopšte da šetam. I onda sam primala injekcije B12 po 2 dnevno. I bilo mi je sad malo lakše. Lekari su mi, terapeuti, odredili da ja imam jednu terapiju, da mi dođe kući, pošto ne mogu da hodam, da mi dođe kući terapeut da mi pokaže šta ja mogu da radim.
Tako je.
E, ali ja sam zvala telefonom i došao mi je terapeut ovde u kuću. Čabarka bi se zvao, kako iz ovde iz Mirjeva, iz doma, i tražio mi da mu platim 10.000 da dođe da mi daje.
A znate, ne možemo o tome da razgovaramo u ovoj emisiji.
E pa ja nisam mogla da mu dam 10 i onda posle terapije išla sam gore da mi pošalju nekoga i ništa mi nisu radili. Sad mene interesuje da li ja mogu neke sama vežbe da radim.
Možete,
da li mi to ne smeta?
Neće da smeta, to je povreda stara 6 mjeseci, koliko ste rekli, ali mora da dođe stručno lice ili patronažna služba, terapeuta ili više medicinske sestre, neko da vam pokaže sve to što biste sami mogli da uradite kod svoje kuće, poštujući vaše godine, neke pridružene bolesti, skokove pritiska i tako dalje. Znači, mora neko stručno lice da odredi tačno šta bi trebalo, inače nemojte da se predajete, tu ima pomoć i može da se dotera da budete još bolji.
Hvala Marici, a sada je Ljiljana sa nama. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam doktora i vas i drago mi je da ste baš tu temu počeli, zato što ja imam 74 godine. Meni je još pre 10 godina, kad se unuk rodio, on već sad ima i 16 godina, mali bol sam osjećala, ali to je toliko neznatno, znate, bilo u leđima s desne strane iznad struka. Tako da meni, recimo, ostavila sam čak i na jednom džemperu, tako osjeća se da sam trljala jednom rukom i tako dalje. To je, taj bol je prošao i to je prestalo. Ja sam 30 godina stanovala sa centralnim grejanjem, pre godinu i po dana sam se preselila u stan koji ima samo TA5, naravno, i bio je jako hladan. Ja ne znam da li je to od toga, ali hoću samo da vas pitam kojim, pošto taj bol mi se sad ti godinu i po dana kako sam se presela baš aktivirao, znate, i pojačao, ali on uopšte nije stalan. Recimo, ja bol nemam ni kad ležim ni kad sedim, vrlo sam pokretiva kad hodam, kad krenem, znate, obučem jaknu i to, sad zimus kad je bilo, krenem ulicom, možda pola ulice pređem naše od otprilike 500 metara bez ikakvog bola, kad se vraćam iz maksija sa onim teretom, meni bol se pojavi i boli, boli, ne znam što da radim. Sad, stvarno, kad kažem, kad spavam, kad ležim, kad sedim, nikakav bol nemam, a kad primetila sam, kad malo levom, desnom rukom ovako se pomeram, onda mi je lakše. Nekako imam utisak.
Evo da čujemo našeg gosta, doktora Predraga Vidakovića.
Ja koliko sam mogao da razumem vaš problem, tu se radi o hroničnim promenama na lumbalnoj kičmi, na onim diskusima, na Hrskevićevim jastučićima između kičmenih pršljenova. U nekim položajima vam smeta, u mirovanju vam ne smeta, verovatno kad krenete u veću aktivnost, u hodanje, pogotovo ako nosite i neki teret sa sobom, onda je to više izloženo pritisku, kao da ste gojazni i kao da taj stomak pritiska, znači imate viška težine na sebi. Tu je rešenje, ako ne znate tačno šta je, nikad niste bili kod lekara, najobičniji rentgenski snimak u dva pravca te lumbalne kičme za početak. Nemojte se plašiti zračenja, dozvoljeno je mnogo više od ta dva snimka na godišnjem nivou da se slikate ako je neophodno, i sa tim snimkom da vas pogleda ili ortoped, ili fizijatar, ili reumatolog, da se krene u neku akciju da bi vam dali savete šta da pijete, šta da mažete, da li je potrebno nešto terapija, da možda je reći da je neophodna i operacija, ali ne verujem prema vašoj priči, tako da u svakom slučaju dobro je što ste aktivni, nastavite da budete aktivni, ne možete ništa tu pogrešno da uradite, ne bojte se, ako budu jači ti bolovi, ako to više počinje da vas nervira, javite se lekaru.
Malo pre ste vi pomenuli promaju, sada ova slušateljka je pomenula da je bila u sobi sa centralnim grejanjem, sada te peći, tako, koliko klima, koliko prvi slušalac se javio i rekao, pomenuo proleće, toplije dane, koliko ti vremenski uslovi, to toplo, hladno,
utiče i negativno utiče. Izloženost
strujanju... A šta je
strujanju,
negativno? Toplo ili hladno?
Ne,
ili...
svako strujanje vetra i duža izloženost na putu strujanja vetra nepokrivenih delova tela može da dovede do prehlađivanja i bolova u određenom delu i nemogućnosti pokretanja, ograničenog pokreta. Znači, to je to što zvanično ne postoji u medicini kao promaja, ali izloženost vetru, preznojenost, promena temperature iz toplog u hladno i obrnuto, više puta u toku dana, naročito ako ulazimo u auto, izlazimo na vruću ulicu pa se vratimo u kancelariju gde je opet hladno. Znači, te stvari loše deluju na svačiji organizam, pogotovo na neke hronične reumatološke promene koje su kod mnogo ljudi prisutne. Tako da u svakom slučaju ne treba biti direktno ispod klime, ne treba stavljati na minimum klimu, da ne kažem na maksimum.
Sada kada budu topli dani, napolju 35, je. Unutra 22, nije baš najbolje kombinacije.
Nije, jeste prijatno, jeste lepo, ali ne treba sedeti direktno.
A zimi, da li sedeti ceo dan naslonjen na radijator, recimo?
Naravno, ni to nije pametno, zato što dolazi do širenja krvnih sudova, oni mogu da pritiskaju nervne završetke, opet može da dođe do bola, zato što je nerv pritisnut, opet može da se aktivira neka problematika za fizijatra ili za neurologa, tako da nikakvi ekstremi, pretopljavanje, prehlađivanje i takve stvari ne mogu da donesu korist.
Dakle, ni sada kada se izlazi, niti se previše obuće, niti...
Tako je, što bi rekli slojevito.
Trstenik, Dragica iz Trstenika, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja imam problema sa skočnim zglobovima, oba su mi natekla, a desni počeo sad i da me boli, još je više otekao. Pa sam htjela da pitam doktora šta da radi. Ja sam mazala to fastum gelom ranije, ali ništa.
Dobro, ako fastum gel nije pomogao, a oba skočna zgloba su otečena, a možda i deo podkolenice, i ako je to simetrično, i ako nije bila nikakva povreda, uganuće, uvrtanje, upadanje u rupu, onda je možda reč o problemima sa proteinima, oticanjem zbog srčanih problema, možda je ta priča za kardiologa ili prvenstveno kod internisti da se provere neke analize u krvi, pa sa tim papirima da se ide kod kardiologa, endokrinologa, da se vidi da nije, ili reumatologa, da se vidi zašto je to na obe noge simetrično, u kojoj meri, da li treba davati neke lekove, diuretike iz domena antihipertenziva, da li ste vi gojazni, da li imate visok pritisak, znači to zahteva malo ozbiljniju priču. Ako sve to nije loše, onda je najlakše da vas vidi fizijatar u domu zdravlja u nekom banjskom, Vrnjačka banja vam je u blizini, tako da možete da se javite u centru Merkur, gde bi stručnjaci mogli da vas uključi na neke terapije ili da vam daju dijetu, šta da jedete, koliko da jedete, da izbjegavate slano i tako dalje.
I Milenko iz Kragujevca, dobar dan Milenko.
Dobar dan.
Izvolite.
Meni je unuk 22 godine rekreativno igrao košarku i nogu je iščašio dole u članku ili uganuo, ne znam, uglavnom je bolnički snimano i nije bilo preloma. Lečenje u bolnici je bilo, ne znam detalje, i na kraju su mu stavili gips, to je trajalo mjesec dana i on nije mogao ni da se osloni. Međutim, ja sam saznao od nekog komšije da ima čovjek koji namješta iščašenja i uganuća i on je otišao, a posle to intervencije i nameštanja on je potpuno stao na nogu, oslonio se naravno sa malim osjećanjem bola, otok je već počeo da spada. I sad ja pitam doktora, za ta iščašenja i uganuća gdje nema preloma, šta je najbolje činiti i eto tako
nešto? I da li s poverenjem otići kod kostolomca ili nekoga ko zapravo
nije lekar? Pa jednostavno, to je iskusan čovjek, to sam saznao od jednog prijatelja jer sam se uznemirio da mjesec dana zaista ne oslanja se na nogu. Pošto sam ja dete sa sela, znam da su ta iščašenja znali obični ljudi da nameštaju, nikad niko nije išao kod lekara. I
da čujemo i našeg
da,
doktora.
Hvala.
Pa ako je takva priča, onda sljedeći sagovornik da bude taj vaš prijatelj koji tako lepo pomaže i korisno. Ja verujem da ima takvih sa diplomom ili bez diplome koji su školovani ili priučeni kiropraktičari koji znaju to da urade, ali za sada ja tokom svog školovanja nisam stekao neku veće poverenje u takvu priču. Izvinjam se svima koji se bave ovom problematikom. Pitanje je postavljeno bilo zašto vaš sin ili unuk posle mjesec dana nije mogao na noge. Odgovor je zato što su noga je bila u gipsu, imobilisana, došlo je do postimobilizacione kontrakture. U takvim slučajima to je uobičajeno da je ograničena pokretljivost globa, da treba da se radi kineziterapija ili vežbe koje sprovodi terapeut, dozirane, aktivne ili potpomognute ili pasivne vežbe dok se to ne razradi. Pod uslovom da nije otečeno i da nije bolno, ako jeste onda se ubacuje nešto još od elektroterapije. Brzo i efikasno nameštanje od strane kiropraktičara postoji, može da uspe, nekada je vrlo delotvorno, pogotovo kod vrhunskih sportista koji žure da se što pre vrate na teren. Ja lično nisam za tu varijantu, predlažem da se to postepeno, da se da vremena i prostora da to dođe na svoje mesto onom brzinom kako je najčešće i planirano. To rehabilitacija može da traje 2-3 nedelje do 2-3 mjeseca pod uslovom, rekli ste, nije bio prelom, verovatno je samo distorzija skočnog zgloba, možda su bili pokidani ligamenti ili tetive ili šta je sve tu bilo, ne znamo detalje, ali u svakom slučaju dobro je prošao. Drago mi je da mu je bolje, ne savjetujem mu da ponovo ide, ako se to desi neko, neka se obrati nekoj stručnoj ustanovi gde će stručno lice da mu reši problem.
Ovaj slušalac koji nam se javio je otvorio još jednu temu kojom svi bavite, to su sportske povrede.
Jest.
To nisu povrede samo sportista, nego mnogih mladih ljudi koji se nađu u situaciji da,
tako je,
da dođe do vas.
Vrhunski sportisti su verovatno pripadnici nekog jačeg kluba sportskog koji već ima u svom sastavu i lekare, fizijatre i ortopede i aparate.
I znaju, da se
znaju šta je najčešće, imaju iskustva iz prošlosti i iz inostranstva, znaju šta postoji na tržištu od preparata za lokalno ili sistemsko delovanje. Tako da oni nisu toliko česti u privatnim bolnicama ili državnim. Više se tu srećemo sa rekreativcima, sa decom koja nisu pripremljena ili sa nekim srednjim staležom koji nije dovoljno zagrejan, a voli da dokazuje da još uvijek može da se bavi sportom. Tako da tu je važno da se dobro zagreju pre sportskih aktivnosti, poslije toga da bude malo opuštanje, relaksacije, i uglavnom to su lakše povrede, nema tu nekih ozbiljnih povreda i to se dobro završava. Vrlo često se događa ponovo na istom mestu, ali znamo o čemu se radi, sami pacijenti znaju, tako da to u principu dobro prolazi na klasičnu elektroterapiju.
Da li kod vas dolazi deca koje upisuju, recimo, deca koji upisuju prvi raz za osnovne škole moraju da prođu također, da im se pogleda kako im je kičma, kakvi su im tabani.
Tako je, od onih 5-6 pregleda koje moraju da sprovedu, jedno je i pregled kod fizijatra. I ja ovim putem apelujem na roditelje da ozbiljno shvate to, da ne jure samo potpise i pečate, jer možda je to jedini moment kada će neki stručnjak da pogleda njihovo dete. Mislim prvenstveno na kičmu, tabane, lopatice, grudni koš, način hoda, držanja i tako dalje. Vrlo lako se to otkriva bez specijalnih aparata i procedura. Vrlo često, u najvećem broju slučajeva, dete nakrivo gazi, što se rešava nošenjem korektivnih uložaka u običnoj obući. To nisu više one ružne cipele koje moraju da se prave po meri. Dovoljno je napraviti uložak po meri i po otisku i prebacivati ga u svu vrstu patika, cipela, čizama i tako dalje. A ako je neki deformitet na kičmenom stubu, onda tu postoji program vežbi koji će da nauče za 2-3 dolaska kod lekara, a posle će to svakodnevno da sprovode kod kuće sa svojim roditeljima.
A čuveni ravni tabani, da li još uvek postoje?
Postoje i sve ih je više i borimo se na sve moguće načine, postoje vežbice koje su vrlo zanimljive i sa klikerima i sa gazama i sa valjkom. Naravno, to su aktivne vežbe, pasivno ispravljanje uz ove uloške koje smo spomenuli. Vrlo često doktori napišu da deca treba da bosa hodaju napolju, što je u gradskim uslovima nemoguće, tako da to možemo da zaboravimo, ali dok su na moru svakako mogu da hodaju i bosi i po šljunku, svaka vrsta aktivnosti je korisna.
Kažete vežbice, koliko su one delotvorne? Nakon koliko se može vidjeti rezultat sada kada vam dođe neki roditelj prvaka pa kaže, eto, vi kažete...
Vežbe za krivu kičmu, loše držanje, kifozi, skolioze su jako delotvorne ako je dovoljno uporan roditelj i dovoljno dete bistro da shvati da to radi za sobstvenu lepotu i zdravlje i korist. Mora da se radi nekoliko godina, dugo godina, može da se preskoči po neki dan, nije to neophodno, ali daje dobre rezultate u kombinaciji sa plivanjem kao najpametnijim sportom, gde se svi mišići simetrično razvijaju u bestežinskom stanju, mnogo je lakša pokretljivost, ne može da se povredi kao kod grupnih kontaktnih sportova, tako da savjetujem u svakom slučaju kao prvi i glavni sport da bude plivanje. Da li neko voli tenis, ping pong, fudbal, košarku, to je kao na drugom mestu. I ove vežbice, ako su indikovane, da se rade stalno sa periodičnim kontrolama kod lekara na svakih 6 do 12 meseci da bi se videlo napredovanje. Vrlo često, ako je reč o kifoskoliozi, rešimo jedan deo priče, onda se vežbe malo promene, pa onda rešavamo drugi deo priče, ali su vrlo korisne.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas govorimo o zdravlju. Naš gost je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dr. Predrag Vidaković. Moramo napravimo malu pauzu, da čujemo reklame, jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april Sava centra.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi akapela CD, izvorište u prodaji.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 km puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Politički trenutak Srbije. Između iščekivanja populističkih izjava i deklaracija kada im vreme nije. Ko i kako na političkoj sceni radi u korist svoje štete. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Vodni film. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Prokomentara. Vaš vodi. Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. If I were
Cije?
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, zdravstvena tribina. Naš gost, dr. Predrag Vidiković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Gde se javlja, gde u toj vašoj oblasti, kada se javlja bol? Šta treba da bude bolesno da bi bolelo?
Pa, krenuo bih obrnutim putem. Vrlo često pacijenti sada u poslednje vreme kad su čuli da postoji nešto što se zove osteoporoza, kažu, ma mene bole kosti, sigurno imam osteoporozu. To nije tačno. Osteoporoza ne boli. Osteoporoza je poremećena struktura kostiju, gubitak čvrstine tih kostiju, šupljikavost građe i mnogo lakša varijanta da ako dođe do povređivanja, da dođe i do preloma. Da bi pacijenti znali da li imaju osteoporozu ili nemaju, ili imaju neku među varijantu koja se zove osteopenija, dovoljno je da urade ispitivanje koje se zove merenje koštane gustine ili popularno DEXA. Dve vrste aparata postoje, centralni i periferna, svejedno na koju će preda naiđu i možda je ova centralna malo preciznija jer se meri na kičmenim pršljenovima i butnoj kosti, a ova periferna se meri na petnoj kosti. Vrlo kratko traje, to je običan jedan rentgenski snimak, za par sekundi dobijamo sliku koliko su kosti razređene, na osnovu te jedne sličice procenjujemo da je takva situacija u svim kostima i na osnovu toga se odlučujemo šta da savjetujemo pacijentu. Da bi posle godinu ili dve, kada ponovo uradimo isto merenje, videli da li se stanje poboljšalo. Znači, često je pitanje da li može da bude bolje ili samo zaustavljamo dalje propadanje. Odgovor je da može da bude bolje, da možemo da poboljšamo gustinu kostiju uz unošenje preparata vitamina D, kalcijuma i nekih specifičnih alendronske kiseline koju već reumatolozi, zavisnosti od rezultata DEXA, savjetuju.
A kada je hrskavica u pitanju, da li ona može da boli?
Hrskavica, da, hrskavica normalno propada kao i ostali organi. Hrskavica jeste prokrvljena, ali možda nedovoljno kao neki drugi organi i sa starenjem normalno stari i ona. Tako da ako se neko žali na bolove u zglobovima, a nije preterano star i uradimo ultrazvuk zgloba ili meki tkiva ili na samom običnom rentgenskom snimku, a da ne spominjemo skener i rezonancu, primetimo da je hrskavica stanjena, da je izgubila svoju debljinu, elastičnost, vodu, onda preporučujemo dve, tri vrste terapije, kombinaciju oralne terapije, hijaluronskom kiselinom, hondroitin sulfatom, glukozamin sulfatom, ima mnogo preparata na tržištu, velika je to trka među farmaceutskim kućama. Naravno,
a koliko su ti lekovi preparati efikasni?
Jesu efikasni, mogu da odlože neko diskutabilno pitanje u vezi sa operacijom veštačkih zglobova, što bi ortopedi odmah uradili. Uvek treba sačekati, pokušati sa preparatima u tabletama, ove tri supstance koje smo spomenuli, ali da to bude u određenoj dozi, količini, da ne bude subdozirano, da ne bude tu nekih dodatnih komercijalnih stvarčica koje samo zatrpavaju lek i deluju bombasto, a u stvari ne deluju nešto značajno. Važno je da bude dovoljna količina, da nije mnogo skupo, da se lako i dozira tokom dana, a ne da, i da se prave pauze koje proizvođač posavetuje, to se ne pije tokom cele godine, nego se prave određene pauze kako je svaka firma propisala i rezultati su dobri. Uz to moguće je da se i kod ortopeda direktno u pojedinačni zglob daju injekcije takvih preparata hrskavice, hijaluronske kiseline. Naravno, to kad je samo jedan zglob zahvaćen. Ako se pacijent žali na veći broj zglobova, što je češće, onda je bolje da se pređe na ovu terapiju u tabletu.
A subjektivno, da li je najteže kada je neki živac povređen, priklješten?
Jeste, jeste, zato što recimo ako uzmemo kičmeni stub, pa se ova hrskavica malo prespomenuta stanjila, ona je dozvolila da ima više sada prostora između dva tela koštana, dva kičmena pršljena, gde izlaze i nervni završeci i pri tom minimalnom pomeranju može da dođe do dodirivanja i kičmenog kanala i kičmene moždine i nervni završetak i da to napravi bolove. U takvim slučajima...
Je li to samo bolno ili opasno po zdravlje?
Svaki bol je znak da je nešto se događa i da može da bude potencijalna opasnost po zdravlje. Tako da svaki bol koji dugo traje, ne prolazi na lekove, ne znamo mu konkretan razlog, uzrok, a i kad znamo, moramo da pristupimo sa velikim oprezom da bi nešto, da nam ne bi nešto promaklo, znači da uradimo kompletnu dijagnostiku i da uradimo i terapiju. Da li ćemo davati tablete, injekcije, struje, masaže ili operacije, to je stvar svakog individualnog pristupa između pacijenta i lekara, ali moramo da pristupimo lečenju.
Da li je danas, izvinite molim vas, da li je danas u našem zdravstvenom sistemu, uključujući u vašoj bolnici gde vi radite Belimedic, relativno dostupno sve to što savremena medicina preporučuje u određenim slučajima?
Jeste. Ljudi se plaše da to sve skupo košta, međutim, verujte mi da jednom u životu kad se desi neka povreda, pad, prelom, skinuli smo gips, moramo da razradimo zglob, to se jednom u životu dešava, 2-3 nedelje svakodnevnih odlazaka na elektroterapije, kineziterapije, može da se toliko izdvoji, malo više u privatnom sektoru, malo manje u državnom, ali važno je da se ne ide kod nadrilekara, da se ne pokušava samostalno sa nekim razrađivanjem, stavljanjem vrućih pakovanja gde je to kontraindikovano i pogrešno, ili trljanja ledom ili istezanja preterano da bi se dokazalo da će ta noga brzo i uspešno da se oporavi i bez doktora. To su neke greške koje, sva sreća, ne dešavaju se tako često. Narod je postao dosta obrazovan i načitan, prati šta se dešava, šta ima na tržištu. Svih, većina savremenih aparatura postoji i u najobičnijim domovima zdravlja i po manjim mestima. Da li su liste čekanja ili nisu, tu ja ne
znam. To je sad druga priča,
to je druga priča,
ali
moguće je brzo i efikasno pomoći svakome.
Radmila, izvinite što ste čekali, Radmila iz Sremske Mitrovice. Izvolite. Halo. Radmila, da li nas čujete?
Ovde Vera iz
Beograda. A, onda imamo i Veru iz Beograda. Izvolite, Vera.
Ovako, ja imam 75 godina. Imam degenerativne promene na kičmenom stubu, naročito prvi i drugi lumbalni. Kad ležim, sedim, ništa me ne boli. Ali kad hodam, posle 20-30 koraka moram da stanem na trenutak, pa onda mogu opet da hodam. Pa sve tako. Kinezi i elektroterapija mi nisu pomogli.
Hvala.
Hvala vam. Ne znam koliko mi je to dovoljno podataka, ali možda bi rešenje bilo nošenje midera. To su ortoze koje se prave za različite patološke frakture, ali se nosi kada nema fraktura i kada postoji hipotrofija mišića, da budu neka dodatna potpora vašem kičmenom stubu. Sami ste rekli, samo u vertikalnom položaju kada dođe do pritiskanja, da kažemo, tog L1 na L2, možda je tu hrskavica malo lošija, možda bi takav rasteretni mider mogao da vam pomogne da se lakše krećete. Ima na više mesta da se kupe gotovi, ali možda je potrebno da se napravi konkretno po vašoj meri i vašoj kičmi, i to se radi na nekoliko mesta u Beogradu, tako da neophodno je da ortoped samo to prvo pogleda, da se uradi merenja i da vam da savet šta bi najpametnije bilo u vašem slučaju.
Hvala vam, imamo još jednog slušalca na vezi. Izvolite, dobar dan.
Halo.
Izvolite, dobar, vi ste
dan
na redu.
I tačka, tako.
Da, jeste, izvolite.
Ja bih hteo doktora da pitam, ja sam čitao u štampi da postoji ovaj nameštanje ovog atlasa pršljena vratnog, da on navodno izaziva, ako je poremećen, vrtoglavice, bolove gore u ramenom delu, pa me interesuje, još imam neke slične smetnje oko te vrtoglavice i to, da li je to preporučljivo, da li je, vidio sam tu neke obilaze gradove, pa to rade nešto primitivno, koliko je to uopšte preporučljivo da se pokuša to nešto, nameštanje tog atlasa i tako. Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Ja sam čuo za to i gledao sam neke epizode na hrvatskoj televiziji i neke saradnje sa nemačkim bolnicama i čak varijante da se to radi i na embrionima, fetusima, vrlo čudna priča, tako da kod nas u zemlji to još uvek nije dobilo neki veći odjek i ne znam nikoga da vam preporučim ko bi mogao da vam da neke preciznije savete. Možda se neko od ortopeda bavi time malo više, ali prvenstveno da se uradi dobar magnetna rezonanca ili skener vratne kičme, da se vidi da li to u vašem slučaju uopšte treba, da li postoji pomeranje po bilo kojoj osovini, ili da se pristupi nekim drugim, što je veća varijanta, metodama koje su već opšte poznate, priznate, da se vidi da li te glavobolje možda potiču od problema sa krvnim sudovima, a ne sa anatomskim problemima na pršljenovima. Možda ćete rešiti taj problem brzo i efikasno, ne petljujući se u tu priču sa nameštanjem atlasa.
Zoran je, mislim, iz Kragujevca. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
Izvolite.
Htio sam samo da postavim jedno kratko pitanje. Mene boli u preponi levi kuk i na njemu imam otok. Od doktora, kad sam se obraćao doktoru, dobio sam da primim 5 injekcija Dexazon i onda tablete da pijem ujutru i uveče po jednu tabletu Mimolid. Ali kako se mene čini da to nije jaka terapija, jer bolovi ne prestanu totalno, nego samo onako bude, kako bi rekao, podmukli bolovi, delimično bridi. Nisu oštri bolovi.
Evo, koliko sam mogao da shvatim, tu treba da se razgraniči. Da se razgraniči da li je pitanje problematika sa lumbosakralnom kičmom ili je problematika sa kukom ili je problematika urološkog tipa, da se nešto dešava možda u inguinalnom kanalu, taj otok da se vidi na ultrazvuku mekih tkiva kakav je, od čega je, da li je limfatički, da li je hematom, da li postoji neka cista koja mehanički pritiska, da se uradi magnetna rezonanca kao najpreciznija metoda tih navedenih regija i da se onda konsultujete sa ortopedom, ako ne sa ortopedom, možda i sa neurohirurgom, jer vrlo često spuštanje duž inguinalnog kanala može da bude indikacija za neku neurohirušku problematiku koju treba ozbiljno shvatiti.
Hvala i za odgovor Zoranu iz Kragujevca, a sada je Sibinović iz Beograda sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja bih pozdravio vašeg gosta i vas, ali i mene interesuje, moja baka ima 70 godina i u posljednje vrijeme kada si lazi niz ulicu, niz brdo, ima strahovite bolove u petama.
Što se toga tiče, treba vidjeti na običnom rentgenu da li postoji onaj petni trn kao kalkar kalkanei, gdje najobičniji rasteretni ulošci silikonski sa ili bez rupe ili sa razmekšanjem na sredini pete mogu da se nose u običnoj obući i u jednoj i u drugoj cipeli. Znači, to možete da kupite u apotekama i drogerijama. Ako nije to rješenje problema, možda treba vidjeti kod ortopeda da nije skraćena ahilova tetiva, da nije neki otok tu stalno prisutan u dubini koji teško prolazi. Nešto protiv bolova je moguće u tabletama uzeti, možda i nešto od elektroterapije može da pomogne, ali mislim da to može da se dosta dobro popravi, jer ipak ugrožava kvalitet života.
Hvala vam, imamo i Radmilu iz Sremske Mitrovice. Izvolite.
Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Želim vam sve najbolje i da vam kažem moje smetnje. Boli me kičma u lumbalnom delu i oba kolena. Slikala sam osteohondroza L3, L4, L5 i S1. Teško se krećem, ne mogu da idem, ne mogu da stojim, ne mogu da se savijem.
Hvala vam.
Nisam samo čuo koliko imate godina, ali...
75.
Pa dobro, lepe godine. I vreme da se nešto poradi da bude i 85. A to je da se, mislim da sama priča sa kolenima nema mnogo veze sa samim kičmenim stubom, gde su potvrđene promene, ali patologija i etiologija je ista. Hrskavica izgubila elastičnost, debljinu, nedovoljno ima, u slučaju kolena počinje da boli pri trenju nadkolenice u podkolenicu, jer nema tog amortizera hrskavičavog. A što se tiče samo kičmenog stuba, sami ste rekli da je to na više nivoa već pojedena hrskavica, tako da malo pre smo spominjali preparate hrskavice, mislim da ne bi moglo da škodi, a moglo bi da pomognu, znači preparati hondroitin sulfata, glukozamin sulfata i hijaluronske kiseline. Neki su registrovani na našem tržištu kao lek, neki imaju jednu od ove tri supstance, neki dve, retko koji ima sve tri, ali postoje razni američki, hrvatski, italijanski i tako dalje preparati. Moguće to isfinansirati, nije toliko skupo, a rezultati mogu da budu dobri. Ne verujem da ste kandidat za operaciju, ne verujem da biste mogli vežbama da ojačate mišiće pored kičme. Aktivnost, hodanje do granice bola je preporučljivo i dozvoljeno, znači obične šetnje, kretanja, bez nošenja većeg tereta, bez nekih poslova kod kuće u pognutom položaju. Znači, to može uz povremeno dva put godišnje odlaženje na neke elektroterapije, može da se drži pod kontrolom još dugo godina.
Malo pre ste pomenuli obuć. Postoji šaljivo ili ozbiljno pitanje da li nositi baletanke ili visoke štikle. Dakle, kakva je obuća primerena ljudima u zrelim godinama koji svakodnevno treba sebe da nose?
Što skuplje i što lepše.
Ali još...
Naravno, šalim se. Ne valja potpuno ravna, kao što su baletanke ili japanke. Ne valja štikla koja je visoka i lepa i popularna. Najbolje je uvek zlatna sredina, kao u svemu. Znači, negde po nekim novim kriterijom između 2 i 4 cm kod žena štikla, s tim što neko ko je navikao da stalno nosi visoke štikle i danju i noću, zbog posla, zbog mode, zbog drugih razloga, veoma mu je teško da pređe na ravnu obuću. I kod kuće.
Ravno to 2 do 4.
Pa ravno možda bude i obične papuče kod kuće koje su 0 ili 1 cm, zato što se u međuvremenu skratila ahilova tetiva i pravi bolove. Znači, kod takvih osoba onda idemo na onih 4 cm, čak i u kućnoj varijanti, da li su to neke sa plutom, čak i šolove papuče sa plutom, sa tim malo višim potpeticama, u tim slučajima možemo da smatramo opravdanim. Inače, kod dece važno je da postoji vazdušni jastuk, da one patike što su izmislile poznate brendirane kuće nisu glupa stvar. Kod sportista koji trče, važno je, tu se skače i nabija peta i važan je tu oslonac da to bude dovoljno mekano i elastično. Sva sreća, to je sada dostupno i drugim slojevima, jeftina je ta obuća, došlo je u opštu upotrebu, nije više to neki novitet na tržištu, pale su cene, tako da važno je da bude nevaljanik, da ide cipela u špic, jer se prsti sabijaju, možda dođe do čukljava, možda dođe do bolova, ali važno je da bude udobna, dovoljno velika, dovoljno mekana i da nije više ili manja od 2 do 4 cm.
Ajmo da pomenemo, nemamo još mnogo vremena. Po ceo dan sedimo, i vi, i ja, i svi ovde u studiju, i mnogi od onih koji nas slušaju.
Jeste, to je problem modernog čoveka, savremenog. Potrebno je, kad god možemo, da izbegnemo lift, da se krećemo stepenicama. Neko je govorio da se izađe jednu stanicu ranije iz gradskog prevoza, pa da se produži peške, što izgleda smešno, ali može da bude korisno. Da uvek imamo dobru stolicu, fotelju na poslu, dovoljne visine, dobrog nagiba, da kad god smo obavezni da sedimo više sati zbog posla, da na svaki pola sata, sat ustanemo bar do susedne kancelarije, do fotokopira aparata da se razmrdamo, protezanje na poslu takođe, kruženje stopalima, kruženje vratom, sve što ne oduzima vremena i prostora, sve je to korisno.
Samo se nekako mrdati i pokretati.
Tako je.
Hvala vam, dr. Predrag Vidaković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz opšte bolnice Bel Medic je bio danas naš gost. Ovo je bilo izdanje emisije Središte pažnje. Sutra od 17 do 18 časova takođe biće domaćin emisije urednica i Vojislav Simić Milošević, a danas vas pozdravljaju današnja ekipa Vesna Gemović, Dragan Radulović i Sloboda Nikolić.
U središtu pažnje.